inkuru idasanzwe y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabwiye abamenyesha makuru i Bujumbura ko yarazaniye perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ubutumwa bwihariye bwa perezida Donald Trump wa Amerika. Ambasaderi Jean Peter Pham fata ubutumwa s'ubundi nabwo kumukeza asinaje nk'intumwa idasanzwe ya Amerika. Nakigwe na perezida w'u Burundi nzanye ikete rya mugenzi we perezida wa Amerika Donald Trump biri mu butumwa bwo kumukeza kuri iyi tariki igihugu gihimbaza umunsi mukuru w'imyaka 58 yo kwikukira. Amerika irakeza n'abarundi muri rusange. Amerika ibikorwa ibihe byiza. Twifuza no gukorera hamwe kugira ngo dushike ku ntego twese twihaye kandi duhurira ko. Twifuza kandi ko haba iterambere, amahoro n'umutekano mu ntumbero y'uko abarundi bose babaho neza. Abanyamerika n'abarundi babane neza mu muryango w'ibihugu biri ku isi mu iteka n'itekane. Yemeje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeza kandi Evariste Ndayishimiye mu mabanga aheruka kuronka yo kurongora igihugu. Abo bategetsi babiri ambasaderi Jean Peter Pham asanzwe ari n'intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini hamwe na perezida Evariste Ndayishimiye baganiriye n'ibindi bibazo nkora mutima. Ni nk'icerekeye abarundi bataramenyekana igitigiri Amerika yirukanye mu minsi iheze kubera ingorane z'impapuro zo kuba muri icyo gihugu yamara ntibakigwe n'igihugu cyabo. Mu ndwi zibiri ziheze ibiro bishinzwe umutekano muri Amerika mu itangazo vyavuze ko Leta y'u Burundi yanse guha ivyangombwa no kwakira abo barundi barimwo abagirizwa ivyaha icyo gihugu cari cashatse gusubiza iwabo. Ibi vyatumye igisata c'imigenderanire ca Amerika gitegeka ibiro vy'abahagarariye Amerika mu bihugu bitandukanye kudasubira guha viza abarundi kiretse abafise viza z'abubahwa bita viza diplomatique. Alain Diomede Nzeyimana icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu yabwiye abamenyeshamakuru ko perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko igihugu canse kubakira kubera harimwo n'abatari abarundi.
Ibindi navyo bavuganye nuko hari abarundi birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza mu Burundi ariko Leta y'u Burundi imaze kuraba isanga bamwe abarundi. Cero nyene kibaye umukuru w'igihugu yabisobanuriye nk'ibidasanzwe aramubwira yuko boje hamwe kugira bige neza ibyo ari byagiye kuko nk'abarundi twebwe ntibigoye kumenya abarundi tuvugura ururimi rumwe kandi n'imico ni imwe. Uri umuntu w'umunyamahanga ukaza kwita umurundi biroshye kugira ngo batabitore. Hati rero bya bindi bimwe twavuga by'amaviza muri rwa bandi mwabona cyo nyine turashobora kuzoshiga. Ati ikindi nacyo dushaka kubafasha ni iki cyuko muri ka kanama kajejwe amaramate n'umutekano ka ONU tworaba yuko hari ibyo twokora kugira ngo tumwogere kuza igihe cyose bigi kibazo cy'u Burundi kandi biboneka yuko mutakiri impambamyi mu maro n'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi.
Abo bategetsi baganiriye kandi ikibazo kiri hano u Burundi bwafatiwe na Amerika hamwe n'ubumwe bwa Burajya biyemeje kunagura imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri.
Aranezerewe cyane n'ukuntu imigenderanire igomba isubire hamwe. Ati hari nk'utuntu tutagiye turagenda neza nko guhera muri 2015 wasanga turabana igisubizo kimeze neza. Ati twifuza yuko twogikosora. Ivyo nyacubahiro yatumye uyu Peter Pham ko yogenda agasaba ishirahamwe ry'igihugu rya Buraya kugira ngo nabo nyine badukure ko bijya bihano kutwaronse ariko bidaciye mu by'ukuri mu mategeko.
Perezida Ndayishimiye arifuza kandi ko amakungu asubira gufasha igihugu ciwe haba mu kugwanya ikiza c'umugera wa corona n'ibindi.
Nyacubahiro mukuru w'igihugu yanavuze kandi yuko ivyabaye muri kashi tubona uko tugenda tuva muri bibi tuza muri vyiza aho tugeze igihugu aho kigeze gikwiye koko abagifasha ariko umwe wese agirisha kuramo. Ati muri ibi turimwo vyaje kugwanya ikiza cyaca konaviri zari vyo guteza imbere urimye n'ubworozi turakeneye ababidufashamo kuko nta muntu yibako. Turakeneye yuko amashyirahamwe abantu bose babifuza kudukorana bose tugakorana kuko dufite intambwe nshasha.
intumwa idasanzwe ya Amerika yaheruka kugendera Burundi mu kwezi kw'icyenda k'umwaka uheze. Icyo gihe havugwa cyane ikibazo cyo gutahukana impunzi z'Abarundi ziri muri Tanzania. Ambassador John Peter Pham yari yatangaje ko Amerika idashyigikiye gutahukana impunzi ku nguvu, ahubwo ko izofasha mu gutahukana ababyifuza kandi babyisabiye. Pierre Claver Inkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.